Adriana Rus citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva. Citim din Apocalipsa, capitolul 9, versetul 1. Îngerul al cincelea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului. În studiile trecute am văzut că primul grup de patru trâmbițe a avut de-a face cu lumea materială, cu pământul, marea, râurile și corpurile cerești, iar ultimele trei trâmbițe se ocupă de lumea spirituală. Apoi am mai văzut că ultimele trei sigilii au de-a face cu cerul și lucrurile din el, iar ultimele trei trâmbițe se ocupă de fântâna adâncului și demoni. În acest text, intitulat Steaua căzută din cer și fântâna adâncului, vom face două identificări. Una asupra stelei căzute din cer și a doua asupra fântânii adâncului. Să luăm mai întâi identificarea stelei căzute din cer. Ioan teologul a scris: Îngerul al cincelea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. Judecățile cresc treptat. După patru trâmbițe de judecăți aspre, acum apare a cincea trâmbiță cu primul vai. Trâmbițele a cincea și a șasea, care se ocupă de primele două vaiuri, sunt cele mai lungi și detailate. Vom vedea în studiile următoare că lucrul acesta nu este la voia întâmplării. A treia nenorocire pe care o vestește a șaptea trâmbiță este la sfârșitul capitolului 11. Tabloul acesta ne uimește foarte mult, cum din fântâna adâncului a ieșit un fum care a umplut văzduhul și a întunecat soarele, cum din fum au ieșit lăcustele cu fața de om, păr de femeie și dinți de lei, cum aceste lăcuste nu vatămă vegetația, ci oamenii, și cum ele sunt în stare să deosebească pe cei credincioși de cei necredincioși. Ioan teologul ne revelează că îndată ce al cincilea înger a sunat din trâmbiță, a văzut o stea care a căzut din cer pe pământ. Comentatorii au identificat această stea în modul cel mai felurit. Weymouth a zis că era Nero. Simcox și Love au spus că era un înger oarecare. Kittle a fost de părere că era un spirit rău. Torance a susținut că era cuvântul lui Dumnezeu, care a venit din cer și a deschis fântâna adâncului naturii noastre umane. Charles a arătat că era un anumit înger și chiar foarte posibil că a fost Uriel. Berkeley a afirmat că era Domnul Isus și Barclay, Hendrickson, Sveit, Atkinson, Oexema, etc. au argumentat că era diavolul. Ca să putem ajunge la adevărata însemnătate a acestei stele căzute din cer, trebuie să ținem cont de următoarele patru lucruri. Primul, că ea era o metaforă care descria o persoană și nu avea însemnătatea literală. Dacă ar fi fost o stea propriu-zisă și nu o ființă, atunci vizionarul n-ar fi redat detaliul "i s-a dat cheia fântânii adâncului", pentru că steaua, nefiind persoană și neavând mâini, n-ar fi putut să se folosească de cheie. Al doilea lucru de care trebuie să ținem cont este că această stea nu era o ființă cerească bună, ci un spirit rău, fiindcă îngerii de lumină urcă și coboară din cer, dar nu cad. Cartea lui Enoch, ca și alte cărți din literatura apocaliptică intertestamentală, ne vorbesc despre anumite stele neascultătoare și rătăcitoare care au fost legate de mâini și de picioare și aruncate în adânc. Al treilea lucru de care trebuie să ținem cont este învățătura evreiască cu privire la arhanghelii Ieremiel și Uriel. În Talmudul evreiesc scrie că Ieremiel are autoritatea asupra abisului, iar Uriel asupra Tartarusului, care înseamnă ultimul nivel din infern. Nici această opinie nu este în concordanță cu contextul textului. Și al patrulea lucru pe care nu avem voie să-l pierdem din vedere este că noi trebuie să identificăm această ființă rea care a căzut din cer în lumina învățăturii Sfintelor Scripturi. Brooks ne-l citează chiar pe Domnul Iisus spunând: L-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Luca 10:18. Bruce și Walvoord îl citează pe Ioan teologul, scriind în Apocalipsa următoarele cuvinte despre diavol: În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu. cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-a luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Capitolul 12, cu 3, 4, 7 și 9. Și apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe Balaur, pe șarpele cel vechi, care este Diavolul și Satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele națiunile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Capitolul 20, de la versetul 1 la versetul 3. Și Smith ne spune că această stea căzută din cer are legătură și cu luceafărul strălucitor din cartea prorocului Isaia. Prorocul Isaia a scris: Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta: Mă voi sui la cer, îmi voi ridica tron mai sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezei noapte, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Capitolul 14, de la versetul 12 la versetul 15. Cei care țin cont de aceste patru lucruri amintite și nu fac interpretări imaginare și pripite, nu pot comite niciodată marea greșeală ca să identifice această stea căzută din cer cu Nero, nici cu arhanghelul Uriel. Dar cea mai gravă și eronată identificare a făcut-o Berkeley când a scris că această stea este Domnul Isus. Am făcut cele patru menționări ca să nu cădem și noi în greșelile comentatorilor amintiți care au identificat această stea cu alte lucruri și alte persoane și nu cu diavolul, care este singura ei semnificație reală. Unii exegeți spun că această stea nu este diavolul, ci altul dintre căpeteniile lui, care poartă numele de Abaddon în limba ebraică și Apollyon în textul grecesc. Numai că alți comentatori, dintre cei mai de seamă, ca Bruce, Barclay, Hendrickson, etc., susțin cu tărie că diavolul, Abaddon și Apollyon sunt una și aceeași persoană, care, așa după cum vom vedea mai târziu în acest studiu, înseamnă nimicitorul și distrugătorul suprem. Și al doilea lucru de care ne vom ocupa în acest verset este identificarea fântânii adâncului. Ioan Teologul a scris în continuare în legătură cu steaua căzută din cer: I s-a dat cheia fântânii adâncului. Lumea antică a crezut că universul are trei nivele, că bolta cerului este solidă și că deasupra ei locuiește Dumnezeu și îngerii, că pământul este plat și că pe el locuiesc oamenii și că în pământ este un mare gol în care sufletele oamenilor își continuă existența. În textul grecesc scrie pentru cuvintele noastre fântâna adâncului abisos, abis. Cuvântul abisos apare de 7 ori în Apocalipsa, de 3 ori în versetele 1, 2 și 11 din capitolul 9 și de 4 ori în restul cărții, capitolul 11 cu 7, 17 cu 8, 20 cu 1 și 3. Ideea fântânii adâncului a suferit 4 trepte de dezvoltare. La început era imaginată ca o închisoare cu apă. În cartea Geneza scrie că pământul era acoperit cu apă și că Dumnezeu a zis: Să se strângă la un loc apele care sunt de subtul cerului și să se arată uscatul. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Capitolul 1, versetele 9 și 10. Anticii au crezut că atunci când s-a arătat uscatul, o mare cantitate a apelor a intrat în golul cel vast din inima pământului și a format o mare subterană. Ei și-au închipuit că aici era o cădere furioasă a apelor și că era închisoarea lui Dumnezeu pentru cei care se răzvrăteau, fie îngerii din cer, fie oamenii de pe pământ. În a doua treaptă de dezvoltare a ideii, fântânii adâncului, se include faptul că diavolul și toți vrăjmașii lui Dumnezeu, care au ajuns în abis nu pot scăpa nici chiar acolo de controlul celui prea înalt. Prorocul Amos l-a citat pe Dumnezeu spunând: de să-l ascundă de privirile mele chiar în fundul mării, și acolo voi porunci șarpelui să-l muște. Capitolul 9, versetul 3. Și psalmistul Asaf a scris: tu ai sfărâmat capetele balaurilor din apă. Capitolul 74, versetul 13. La a treia treaptă de dezvoltare a ideii fântânii adâncului s-a adăugat faptul că ea este un loc de detenție care va dura până la judecata finală a lui Dumnezeu și pedeapsa veșnică. Prorocul Isaia a scris: în ziua aceea Domnul va pedepsi în cer armata de sus, iar pe pământ împărații pământului. Aceștia vor fi strânși ca prinși de război și puși într-o temniță, vor fi închiși în gherle și după un mare număr de zile vor fi pedepsiți. Capitolul 24, versetul 21 și 22. Și la a patra treaptă de dezvoltare a ideii de abis a contribuit într-o mare măsură literatura apocaliptică intertestamentală. Prima carte a lui Enoch descrie fântâna adâncului în capitolele de la 18 la 21. Și, printre altele, ni se spune că în ea este o zonă în care arde focul în flăcări, că are în partea de sus o singură deschizătură îngustă și că atunci când se descuie și se deschide capacul, iese din ea un fum care întunecă tot cerul. Evanghelistul Luca, atunci când a istorisit cum Domnul Iisus a scos din îndrăcitul din Gadara o legiune de duhuri necurate, ne-a spus că demonii locuiesc în fântâna adâncului. El a scris: și demonii îl rugau insistent pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Capitolul 8, versetul 31. Comentatorii ca Charles, Barclay, Hendrickson, Morris, etc. ne spun că abisul este identic cu iadul și că în el sunt pedepsiți până la judecata de apoi îngerii căzuți, fiara, cei ce poartă semnul fiarei, prorocul mincinos și diavolul. Capitolul 9, versetul 1, 2, 11, capitolul 11, versetul 7, capitolul 20, versetul 1 și 3. Iar după judecată, locul de pedeapsă finală și veșnică este numit iazul cu foc și cu pucioasă, care va fi pregătit în mod special pentru diavol și îngerii lui. Ioan teologul a scris: și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și profetul mincinos, și vor fi chinuiți zi și noapte în eternitate. Moartea i-a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților i-au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui, și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Capitolul 20 cu 10, 13 și 15. Dar nu numai Apocalipsa ne arată această pedeapsă veșnică și groaznică prin foc, ci și Evangheliile. Evanghelistul Matei l-a citat pe Mântuitorul, spunând celor necredincioși când le vorbea despre judecata finală: apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel etern care a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Capitolul 25, versetul 41. Wilson a definit abisul ca fiind locuința demonilor până la judecata de apoi și ca rezervorul răului, din care vin tot felul de rele. Iar Hendrickson l-a numit iadul care va dura până la judecata finală. Caird, de asemenea, a numit abisul rezervorul răului, din care se alimentează toate relele și vicile din lume. Iar în marea oștire a lăcustelor demonice, care au ieșit din adânc, el a văzut o luptă înverșunată care se duce între aceste forțe ale întunericului și fiecare copil al lui Dumnezeu. Din tot ce a văzut până acum, reiese clar că aici este vorba despre căderea diavolului și a îngerilor lui într-un număr colosal de mare și că prințul întunericului a fost întemnițat cu demonii lui în adânc 1000 de ani, cât a domnit Hristos pe pământ. Capitolul 20, versetul 1 la 3. Iar acum, balaurul a pus mâna pe cheia fântânii adâncului și a eliberat oștile sale infernale. Vizionarul ne spune că stelei care a căzut din cer i s-a dat cheia fântânii adâncului. Aceasta înseamnă că diavolul n-ar fi putut să pună mâna niciodată pe cheia visului dacă nu i s-ar fi dat. Oare cine i-a dat-o? Unii zic că al cincilea înger care a sunat din trâmbiță. Mulți exegeți nu sunt de acord cu acest răspuns, pentru că al cincilea înger n-a avut altă misiune decât să sune din trâmbiță. Adevăratul răspuns este că chiar Dumnezeu i-a dat-o, și aceasta tocmai cu scopul de a-și elibera oștile demonice și să chinuie cu ele oamenii. Dar, în schimb, nu i-a permis ca să se atingă de viața lor. Cel prea înalt, în atot dragostea și atot înțelepciunea sa, s-a folosit chiar și de bătălia diavolului și a oștilor sale infernale ca ultim mijloc de trezire și prevenire a oamenilor ca să se întoarcă la el prin pocăință. Capitolul 9:21, cu scopul să nu ajungă și ei în fântâna adâncului și în iazul cu foc. Dumnezeu a prezentat lui Ioan teologul în viziune imaginea fântânii adâncului ca simbol și nu ca realitate. Dar există și un alt adevăr, și anume că în dosul acestui simbol stă realitatea limitării și a creșterii puterii lui Satan și a demonilor, într-un mod cu mult mai adânc decât îl putem înțelege noi oamenii cu mintea noastră limitată. Fântâna adâncului în care era întemnițat diavolul și îngerii lui, ca și lanțul cu care el a fost legat, așa după cum scrie în Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 1 la 3, nu au un înțeles literal, ci figurativ. Legarea și întemnițarea lui Satan și a îngerilor lui înseamnă, cu cât se întorc mai mulți oameni la Hristos, cu atât diavolul și îngerii lui sunt mai limitați în putere și în activitate. Și cu cât îl resping pe Hristos mai mulți oameni, cu atât puterea și activitatea diavolului și a demonilor cresc.
Și iadul nu-i poveste. acum te aștept.
Și acum te aștept.
Și vreau să știi, străine.
Și vreau să știu, străine.
Că eu pe acest pământ nedrept am fost străpuns în mâini și-n piept. Să știi și pentru tine că eu pe acest pământ nedrept am fost străpuns în mâini și-n piept. Să știi și pentru tine.